9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Pošto sam čitav jedan vek proveo na zaobilaznom putu prirodnih nauka, medicine i psihoterapije, moje interesovanje se vratilo kulturnim problemima koji su me opčinjavali dok sam još bio mladić, jedva dorastao da mislim. Ovako je govorio pozni Freud, a tema današnje emisije upravo je odnos psihoanalize i kulture. Naš današnji gost je Vladan Milanko, filozof i filmski kritičar. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Govorimo o psihoanalizi i kulturi, odnosno hoćemo da postavimo kroz ovaj razgovor, naravno, neku vezu između te dve oblasti ljudskog delovanja. Recite nam za početak šta je psihoanaliza, šta je kultura i kako se onda može odrediti njihov odnos.
Psihoanaliza bi bila ono što se pre svega tiče nesvesnog, znači bila bi određena kao nauka čiji je predmet bavljenja samo nesvesno. E sad, kako uopšte znamo da nesvesnog ima? Pa znamo da ga ima zato što ima potiskivanje. Potiskivanje uvek, e sad, to je nešto što svi misle da je prilično jednostavno, ali u psihoanalizi je to strogo određeno i teza o potiskivanju jeste da je potiskivanje uvek potiskivanje predstava. Znači, predstave su nešto što određuje značenje nekog termina i onda kada se potiskuju predstave, to zapravo znači da se originalno značenje potiskuje. Recimo, pravo potiskivanje je na snazi, recimo, kada imamo tako nešto kao što je pojam vampira, koji je danas u filmovima mahom prestao da bude čudovište i postao dobroćudni lik. Znači, desilo se potiskivanje ovog zlog aspekta vampira, lika vampira na filmovima.
Kako se to dešava? Kako objašnjate? Vi se bavite filmom također.
Dešava se tako što je potiskivanje zapravo element napretka. Čitav proces napretka jeste napredak u potiskivanju. Na kraju krajeva, potiskivanje agresivnih impulsa jeste nešto što karakteriše civilizaciju kao takvu. Znači, bez potiskivanja, bez uskraćivanja određenih sloboda, ne bi bilo civilizacije na prvom mestu. Tako da i ovakvo potiskivanje za cilj negde ima to da se ovi agresivni, opasni impulsi, ove stvari koje zapravo štete civilizaciji, da se negde smire, da se odbace.
Freud, recimo, kaže psihoanaliza je jednostavno postupak kojim se leče nervno oboleli. Da li biste vi tako isto odredili psihoanalizu ili je ona dobila i neka nova određenja?
Ona je svakako dobila nova određenja zato što lečenje nervno bolesnih predstavlja samo jedan mali deo onoga što psihoanaliza zapravo radi. budući da se psihoanaliza ne bavi samo individualnim, nego se bavi i kolektivnim. Bavi se kulturom, bavi se civilizacijom uopšte. Tako da bi to bio tek jedan mali segment bavljenja psihoanaliza. E sad, bili ste pomenuli kulturu.
Da, šta je kultura? Kako biste to odredili?
Pa, kultura je na prvom mestu nešto što bih odredio kao, kao generički neautentično. U smislu da je kultura nešto što nije samoniklo, nego je stvoreno. Kultura je tvorevina, kao takva ona je veštačka tvorevina, artificijalna potpuno, i ona je zapravo tu sa ciljem da se negde napravi distanca u odnosu na ono što je inače šokantno, ono što je realno, ali je šokantno i za pojedinca i za uopšte kolektiv. Kultura kao takva zapravo spada pod nešto što bi mogli da ovako na brzu ruku nazovemo maskom, u smislu da je maska nešto što nije pravo lice, znači svesni smo artificijalnosti uvek maske. Dakle, kultura je nešto gde smo uvek svesni da nismo sasvim uspeli da se ogradimo od nečega što je šokantno, nečega što je traumatično. U tom smislu, kultura je nešto što bi Lyotarovski rečeno zapravo spadala u ono što Lyotar naziva anestezija. Za razliku, recimo, amnezije, u amneziji je ono što se dešava u amneziji jeste to da je neko potpuno nesvestan traumatičnog aspekta realnosti, dok anestezija zapravo čuva traumu u traumatičnom.
Vi se koristite, prema vašim rečima, psihoanalitičko-fenomenološkom metodom u analizi umetnosti i religija. Posebno se bavite i filmom, kao što smo rekli. Možete li da nam objasnite kakav je to zapravo metod, na koji način vi zapravo analizirate dela u sferi umetnosti i religije?
Pa, što se fenomenološkog aspekta tiče, da odmah kažem, psihoanaliza je ono što već u samom startu prokazuje fenomenološko, u smislu da fenomenološko proučava to kako nam se nešto pojavljuje, kako se za nas nešto pojavljuje. Psihoanaliza sa svojom kritikom uopšte na prvom mestu ega, na drugom mestu uopšte racionalnosti, ne dozvoljava da poverujemo u to kako nam se stvari pojavljuju. Samim tim što nam ne dozvoljava da na prvom mestu poverujemo u to da smo mi gospodar u svojoj kući, u smislu da smo mi, dakle, naš ego, da je ono što je uopšte u stanju da na prvom mestu bude suočeno sa istinom, da zahvati istinu.
Zašto je onda film Matrix zanimljiv za psihoanalizu?
Matrix je zanimljiv pre svega zato što ponavlja ovaj zapravo stari gest koji je negde u srži same filozofije, to je ovo zalaženje i za fenomena i za tog pojavljivanja. Međutim, za razliku, kao što sam malo pre rekao, za razliku od filozofije koja negde veruje, u krajnjoj instanci filozofija uvek veruje u to da je moguće da saznamo sve pa i da saznamo ono što se zapravo sakriva iza fenomena, psihoanaliza nema to poverenje. Ona ima sumnju prema svemu takvom što bi obećavalo potpuno saznanje.
A kako biste odredili cilj psihoanalize? Čemu psihoanaliza teži?
Pa, psihoanalize bio bi negde to da negira svaki smisao. Zapravo, zato što, recimo, nesvesno ili pak neki elementi nesvesnog jesu bili prisutni bilo u narodnoj mudrosti, bilo, ne znam, u filozofiji, dugo pre Freuda. Ali ono što psihoanalizu odvaja od svega toga jeste što odvaja smisao. Kad pogledate zapravo narodna verovanja u pogledu snova, uvek misle da snovi nešto znače. Da oni proriču nešto, da nam govore konkretno neke stvari u vezi sa stvarnošću. E sad, za razliku od toga, Freud uvodi to da je nesvesno zapravo struktura. Da je struktura koja radi, ali koja u krajnjoj instanci nema ništa što je zapravo osmišljava i ništa što je zapravo opravdava. Znači, ona prosto radi, a da nema smisla zašto radi. U tom smislu je psihoanaliza tu da bi analizirala simptome, a ne da bi nam govorila šta oni znače. Znači, analiza simptoma je analiza funkcionisanja simptoma, a ne značenja simptoma. I po tome se ona razlikuje od, i od narodnih verovanja i od, recimo, filozofije s druge strane.
Spomenuli ste snove, Freud je pisao o snovima. Šta možete reći, koja je uloga snova? Čemu služe snovi?
Pa snovi na prvom mjestu služe tome da se slegnu utisci u toku dana koje imamo od susreta sa svetom spolja, ali na drugom mjestu zapravo snovi su uvek kao rebusi. Oni su, znači u tom sleganju, negde snovi se zapravo slažu tako da mi potisnemo nešto što nam je neprijatno, s druge strane ostavimo nešto što nam je prijatno i onda se ta iskustva pretvaraju u slike, ali te slike zapravo u krajnjoj instanci jesu ovaj, kao rebusi, znači oni mogu da se sklope u reči, čak prave iskaze. E onda to je ono što omogućava psihoanalizu. Ali opet, ti iskazi su onda iskazi koji nemaju nikakvo značenje, u smislu nemaju ovo, jel da, pretkazivačko značenje ili bilo šta slično tome, nego su to iskazi koji su zapravo, kako bi Lacan rekao, uvek poruke u obrnutoj formi, gde mi sami sebi nešto poručujemo, ali u obrnutoj formi, zato što zapravo sami od sebe sakrivamo nešto. Znači, kao snove bi trebalo čitati kao što se rebusi čitaju, ali onda još imati na umu ovo da zapravo uvek znači suprotno od toga što zapravo mislimo da znači, što i izvedemo iz tog čitanja.
A šta su kompleksi? O njima se dosta govori i Freud je posebnu pažnju obraćao na to, posebno na Edipov kompleks, i sam je govorio da pati od nekih kompleksa. Da li je to nešto nezdravo ili možemo drugačije da kažemo?
Pa kompleksi su strukture. Znači, kompleksi inače imaju tu notornu reputaciju kad se kaže da neko ima nekakav kompleks kao da se radi o nekakvoj bolesti, ali kompleksi su naprosto strukture koje strukturiraju samu ličnost. Znači, mi ne bismo mogli da uopšte imamo bilo kakvu predstavu o bilo čemu, da nemamo te prve strukture sa kojih polazimo i strukturiramo sve drugo pomoću njih. Edipov kompleks koji se nalazi po Freudu u osnovi svih drugih kompleksa, uopšte u osnovi našeg pristupa svetu, koji je tako, kao Edip je u grčkoj mitologiji lik koji je zapravo uspeo da prevaziđe oca i spava sa majkom i na taj način zameni vlastitog oca i bude samostvoren. To je zapravo nešto što kao takvo služi kao nekakva podloga, kao nekakav imaginarni cilj koji svako sebi predstavlja i zbog kog se na kraju krajeva svako ujutru budi, ide i radi šta god da radi, uveč leže da spava i tako dalje. Znači, kompleksi su te strukture koje nam zapravo pružaju mogućnost da uopšte mislimo da smo mi jedinstveni, da smo ne jedinstveni u smislu da smo unikati, nego jedinstveni u smislu da smo nekakav jedinstveni skup koji se veže u jedno skup ovih iskustava, misli i tako dalje.
Poznato je da se Adler i Jung nisu slagali sa Freudom, posebno oko Edipovog kompleksa, a i oko seksualnosti, je li tako? Kako biste vi taj sukob odredili? Kako se Freud može braniti, recimo, od Junga?
Da, ja ne znam, ja bih pre svega išao sa ovim da, odnosno moje pitanje bi bilo kako se Jung može braniti od Freuda.
Naravno.
Zbog toga što Jung sa svojom teorijom o arhetipovima
i kolektivnim nesvesnim
zapravo uvodi nešto što i tekako liči na religiju i na mitologiju, gde zapravo kolektivno nesvesno bi trebalo da služi kao finalni odgovor na bukvalno svako pitanje koje imamo u pogledu bilo čega. Freud, za razliku od toga, sa Edipovim kompleksom ne daje uopšte nikakav odgovor. On samo kaže, ne, Edipov kompleks je u srži našeg doživlja, nas samih i uopšte sveta, ali nije nikakav veliki odgovor koji bi sve povezao u jedno i koji bi sve prosto objasnio. Negde Jung zapravo sa teorijom arhetipova zapravo zapada na nekakav religiozno-mitski nivo iz kog je jako teško da se onda Jung otrgne zbog toga što naprosto kad se pogleda Jungovska analiza, ona jako često već na prvom koraku posustaje zbog toga što osim toga što ukazuje na neke određene slike, a slike su naprosto fenomeni, ona nema šta drugo da kaže. Nema nekakve jasne strukture kao što bi bila one kod Freuda ili kod Lacana.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Vladanom Milankom, filozofom i filmskim kritičarom, o psihoanalizi i kulturi. Recite nam, kakav je Freudov odnos bio prema religiji?
Pa Freud sam nije bio religiozan i to naravno sledi iz svega ovoga što smo prethodno rekli o religiji kao nečemu što zapravo pruža smisao i opravdanje za bilo šta da se desi. Znači, bio je nereligiozan, bio je čak antireligiozan, u ovom smislu u kojem je psihoanaliza po definiciji antireligiozna, ali je pripadao jednoj specifičnoj kulturi. Naime, Freud dolazi iz jevrijske porodice i nikada ne negira svoje jevrijsko nasljeđe. Isto tako, 77. je bilo čuveno predavanje Ane Freud, Freudove ćerke, gde je ona držala predavanje na temu toga zašto je psihoanaliza jevrejska nauka.
A kako se može to objasniti? Zašto je psihoanaliza jevrejska? I ta pitanja su se često postavljala kako je to jedan jevrejin, samo jedan jevrejin mogao da napravi psihoanalizu, mada teško je braniti taj stav da je morao biti jevrejin nastala psihoanaliza.
Da, ja mislim da nije toliko teško da se brani taj stav ukoliko se on malo oslabi kao, i kažemo da ne mora da bude jevrej nužno, ali da psihoanaliza kao takva, s obzirom na svoje glavne propozicije i hipoteze, mora da negde bude oslonjena na jevrejsku kulturu. Naime, na samom početku civilizacije koju imamo i danas, imamo grčku s jedne i jevrejsku kulturu sa druge strane. Grčka kultura je ta koja uvek zahteva proizvod, zahteva rešenje. Jevrejska, s druge strane, ne zahteva. Ona čak odustaje od rešenja i bavi se nečim drugim. Zbog toga što je subjekat kao takav uvek negde prognan, uvek je po definiciji subjekat nešto što štrči u nekom sistemu, znači zbog toga nije objekat, zbog toga što nije svodiv na objektivne odnose, zbog toga je subjekat uvek, to možemo da kažemo, uvek zapravo u nekakvom egzodusu. Tako da sama jevrejska kultura već jeste kultura koja negde barata sa ovim subjektivnim. Za razliku od ovoga grčkog nasljeđa, zbog kog dobijamo proizvode, dobijamo rešenja, dobijamo zapravo zadovoljenja ega. Ovde s druge strane imamo nešto drugo. Imamo to da je subjekat nešto što nije svodivo na ego, nešto što je negde u nekom smislu taoc objektivnog sistema, sistema objekata, ali je baš zbog toga subjekat, nije objekat.
Poznato je da je Freud kritikovao i jevrejsku religiju u smislu porekla i govorio je da je Mojsije Egipćanin, da jevrejska vera nije jevrejska, već preuzeta od Egipćana, kao i obrezivanje, da su Jevreji izabrani narod samo po tome što ih je Mojsije izabrao da s njim odu u izgnanstvo. Tako da možemo na osnovu toga da zaključimo da jevrejska religija u svojoj suštini, ako uzmemo poreklo kao kriterijum, jeste egipatska tvorevina. A hrišćanstvo posle nastaje iz te jevrejske religije, pa možemo da kažemo da u osnovi ovog današnjeg zapadnog sveta, ako se naziva hrišćanskim svetom, stoji egipatska kultura. Da li se može to reći?
Pa ja ne bih to rekao pre svega zbog toga što postoji veći sklad između egipatske religije i hrišćanstva nego što postoji između hrišćanstva i egipatskih religija s jedne strane i judaizma s druge strane. Naime, i staroegipatska verovanja i hrišćanska pre svega počivaju na kultu života posle smrti, na motivu života posle smrti, dok u judaizmu nemamo uopšte takav motiv. Tu povremeno neko od komentatora pominje to, komentator, ali tako, u Bibliji, njenom usmenom dodatku, ali to nikako nije glavni motiv, za razliku od ovih koji čitav život zapravo vide kao nešto što će da tek nađe smisao, ali na onom svetu. E sad, za razliku od toga, u judaizmu imamo tako nešto kao što je jasna distanca ovoga subjekta spram recimo njegovog boga, koji je apstraktni bog. I u hrišćanstvu i u egipatskoj religiji zapravo bog nije apstraktan. Bog je negde sveden čak na telo. To je pogotovo u egipatskom slučaju jasno, ali jasno je u slučaju hrišćanstva, gde, ne znam, se obožava krv i meso, gde imamo ove rituale gde se transfiguriše Hristova krv i tako dalje. Tako da telo nije ono što je bitno u judaizmu, dok je bitno u ove dve religije.
Ali Stari zavet je deo Biblije koju prihvataju hrišćani.
Stari zavet je deo Biblije u smislu u kom se kaže da je Novi zavet zapravo nova objava i negde zapravo korekcija Starog zaveta. Recimo u poslanici Svetog Pavla se kaže da je Mojsije bio pod maskom, dok je Hrist neko ko nema masku, neko ko neposredno nastupa pred onima koje vodi.
A da li se može govoriti o korekcijama kada su dogme u pitanju? Može li se korigovati nešto što je takve prirode?
Može u smislu u kom ne pričamo samo o Pa da, da. Ali može se korigovati u onom smislu u kom zapravo Sveti Pavle kaže izabrani narod je nešto što je prevažilo, a sada su svi izabrani. Tako da, kao formalno, ako čitamo, onda jeste u pitanju korekcije, jeste u pitanju promjena.
A da se vratimo na psihoanalizu, kako se psihoanaliza može pomiriti sa religijom, odnosno da li se dogma koju sam malo pre spomenuo može pomiriti sa onim što je ključno za psihoanalizu, a to su slobodne asocijacije?
Pa ne, slobodne asocijacije su nešto kroz šta se zapravo dobija znanje od analizanta. Zapravo analitičar analizanta preko slobodnih asocijacija isleđuje, tako reći, kako bi dobio građu za ovu strukturu, kako bi video da li je u pitanju, ne znam, histerik ili pervert ili psihotik, što su sve ove kategorije psihoanalitičke. Tako da slobodne asocijacije jesu samo jedan mali deo psihoanalize, dok je ona prilično utemeljena s druge strane. U tom smislu, psihoanaliza definitivno nije nekakvo prosto polje slobode. Ona je prilično jasno ograničena. S druge strane, kad pričamo o dogmi, psihoanaliza nije dogma prosto zato što se ne traži da neko veruje, naprosto zato da bi verovao. Na kraju krajeva, kao potiskivanje, samo nesvesno, za koje znamo da postoji preko potiskivanja, jeste nešto što svedoči o tome da simptoma ima, da ima nesvesno,
da, to znači da psihoanaliza ima. Dogma karakteriše religiju, pa zbog toga sam ja pitao, a slobodne asocijacije, psihoanalizu, pa sam te dve, možemo reći, suprotne stvari treba da se ujedine ako ćemo da pomirimo psihoanalizu i religiju. To je pitanje bilo, da li je to moguće?
Da, pa definitivno nije moguće, zato što religija pretenduje na to da sve objasni, da svemu nađe smisao. Psihoanaliza ide upravo ka suprotnom, a to je da svaki smisao prokaže kao prosto mit ili bajku, ili ono što Freud čak na engleskom govori wishful thinking, nešto što bi neko voleo da bude, ono što se kod nas kaže šta se babi snilo, to je se izbilo. Znači, Freudova i psihoanalitička sumnja u ego jeste zapravo to što je po samom svom karakteru izrazito antireligiozno.
A kako biste objasnili pozlog Freuda koji kaže da se najzad vraća kulturi, odnosno da je ranije na neki način bio zarobljen na putu prirodnih nauka i medicine?
Pa pozni Freud je ujedno i Freud koji se jasno vraća judaizmu. E sad, naravno, to je pitanje koliko je bio njegov izbor, a koliko su zapravo istorijske okolnosti, zbog toga što je pozni Freud koji je prognan iz Austrije, koji je jedva uspeo da prebegne u Englesku. Freudovi bliži rođaci, između ostalog i par sestara, su završili u koncentracionom logoru, odnosno u logoru smrti, i tamo su ubijeni. Tako da pozni Freud jeste Freud koji stavlja akcenat pre svega na judaizam i na jevrejsku kulturu.
A na koji način to čini? Kakav je njegov odnos prema jevrejskoj kulturi? On se nije smatrao religioznim, ali se smatrao pripadnikom jevrejskog naroda. Dakle, njegovo, da kažemo, nacionalno određenje kakvo je bilo? Može se reći da je bio apatrid na neki način, ali ipak je naglašavao pripadnost jevrejskoj naciji.
Ali jevrejska nacija nikad nije imala, sve do skoro, ali tako, pogotovo ne u Freudovo vreme, još uvijek nije imala državu. Tako da je bio apatrid zajedno sa svim drugim jevrejima u to vreme. Ono što je negde možda najbitnije za judaizam jeste to da je judaizam nešto što ne barata sa tim kategorijama, kao što je Bogo čovek, ne barata sa tim sintezama koje sve druge kulture zapravo imaju u svojoj osnovi. Recimo, ako se pogleda hrišćanstvo, Bogo čovek je glavni motiv u hrišćanstvu, zato što je kroz Bogo čoveka sjedinjeno ovo što je ljudsko s ovim božanskim. U islamu isto tako se priznaje samo ovo jedno, smatra se da je u samom startu sve već objedinjeno u Bogu, dok recimo u judaizmu stvari stoje drugčije i Bog je apstraktan i Bog je nešto što nikada ne može da bude dostignuto. Taman posla u judaizmu da imamo tako nešto kao što je Bogo čovek. Tako nešto ne postoji u judaizmu. E sad, preko tog motiva zapravo dolazimo do ovih substancijalnih razlika koje zapravo se nalaze u osnovi ovih daljnjih razlikovanja koje Freud uspeva da konstruiše i da ih ugradi u psihoanalizu. Kad to kažem, onda pre svega mislim na ovo da je Freud neko ko sumnja u to da je svesno nešto što je sve prožimajuće i što može na kraju krajeva da pobedi. Zbog toga, da pomenem i ovo, zbog toga i menja jednu topografiju za drugu. Naime, prva topografija koju Freud artikuliše jeste svesno, nesvesno i presvesno. Međutim, kasnije, tokom istraživanja, Freud zapravo dolazi do zaključka da je jako malo toga svesno i da je ono što izgleda kao da je svesno, mahom je negde utemeljeno na nečemu što je nesvesno. I onda dolazi do ove druge topografije gde kaže da postoji i ego i superego, gde je ego isto tako prožet nesvesnim koliko i id i superego, gde više ne možemo da govorimo prosto o tome da nešto naprosto jeste svesno ili nesvesno. I to je nešto što onda zapravo i da kako ima veze sa judaizmom, u kom bi svesno kao ovaj ego, koji je zapravo, ne znam, idealni ego koji bi sve mogao da spozna, a koji bi zapravo odgovarao Bogu, nešto što je nedohvatljivo. Znači, da bismo sagledali uopšte psihoanalizu, moramo negde da je povežemo sa ovim tezama po kojima zapravo nikad nije u stanju da se stvori tako nešto kao što je ovo sve prožimajuće svesno.
Thank you.
Beograd 2.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Vladanom Milankom, filozofom i filmskim kritičarom o psihoanalizi i kulturi. Govorili smo dosta o odnosu psihoanalize i religije. Freud je negdje zapisao da je religija kao kolektivna prirodna neuroza i kolektivna iluzija i da to proizlazi iz neke dugotrajne bespomoćnosti i potrebitosti deteta. Kako biste vi to protumačili? Da li se može religija tako odrediti, dakle, kolektivna iluzija ili prirodna neuroza?
Pa naravno, kao u srži svake religije jeste to da nam pruži utehu i da negde nam objasni svet koji nam je inače van domašaja našeg razuma ili nauke u tom vremenu. Tako da u tom smislu jeste neuroza, ali s druge strane kada Freud kaže da je nešto neuroza, to ne može prosto biti shvaćeno negativno. Znači, iako sam rekao da je Freud i uopšte psihoanaliza nešto što je u samoj srži antireligiozno, to kada Freud kaže da je neuroza, to zapravo znači da je to normalno. Zato što osim neurotičnog postoji još samo perverzni i psihotični karakter. Da je nešto neurotično, znači da se neko okreće ka nečemu što makar regulativno mu znači nešto i pomaže mu u svakodnevnom životu. Tako da u tom smislu, to kada kaže da je religija neuroza, nije nekakva jaka osuda. Više bi bila osuda religije ovo kasnije, pogotovo iz lakanovskog ugla kada pričamo o smislu.
Freud je negdje zapisao, odnosno pisao je u jednom pismu Putnamu sa Harvarda, da ako bi se sreo sa Bogom, pitao bi ga zašto ga nije snabdeo boljim intelektom. To se sad kosi sa onim poznatim Dekartovim da je razum najbolje raspodeljena stvar na svetu. Da li mislite da je Freudu nedostajalo intelekta zaista?
Da, pa naravno da ne.
Također ima nešto što je deo nekog tumačenja Freuda, a odnosi se na neke stare jevrejske mističare. Da li se može psihoanaliza povezati sa tim, dakle sa mistikom?
Može samo utoliko ukoliko se oba bave istom stvari, ali naravno oni se bave sasvim suprotnog ugla. Mističar će uvek da nađe, jel tako, mistični smisao, dok će psihoanalitičar da vidi šta je sve u igri, koji su elementi u pitanju i kako oni tačno funkcionišu. Nešto još zanimljivije, na istom ovom tragu, bilo bi recimo poređenje Lakanovih diskursa sa recimo kabalističkim drvetom života, zbog toga što to stvarno liči jedno na drugo. Kako Lakan zapisuje svoje diskurse, kada se pogleda uporedu sa ovim mističnim zapisima, to izgleda praktično isto. Ali nije isto opet po ovoj liniji. Tako da, kao, naravno, jedni i drugi bave se takvim stvarima kao što su snovi, bave se čak i predskazanjima i sueverijem, ali to je zapravo posao za mističara, dok za ovog drugog jeste predmet analize.
I za kraj, recite nam kako se može objasniti podrška, odnosno i oduševljenje jednog takvog mislioca kao što je Freud, Austro-Ugarskom ratu 1914. protiv, kako je sam Freud rekao, drskih Srba.
Pa ja da kažem, da se radi o Einsteinu koji je bio oženjen sa Srpkinjom, onda bih to razumeo odmah, ali budući da je Freud u pitanju, da kažem ovako, pa ja sam siguran da je Freud neko ko je shvatao Austro-Ugarsku kao nešto što mu obezbeđuje mir. Svakodnevni mir, sigurnost, stabilnost, i da je video naprosto Srbiju kao nešto što je remetilački faktor u tom inače mirnom svetu, skladnom svetu. U tom smislu Freud je definitivno bio neko ko je gajio ove romantične iluzije o kraljevstvu uopšte, o monarhiji. Nije uviđao to da je zapravo monarhiji vreme već prošlo u 20. veku. To je negde zapravo Freudov wishful thinking u pravom smislu, gde on prosto iz nekakve nostalgije hoće da podrži ovo, a onda ustaje protiv bilo čega što je pak protiv ovoga.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Vladanom Milankom, filozofom i filmskim kritičarom.
Pojmovnik.
Sigmund Freud o psihoanalizi. U medicinskim ste predavanjima već navikli videti tako nešto. Tu vidite anatomski preparat, talog nastao hemijskom reakcijom, stezanje mišića kao rezultat nadraživanja njegovih živaca. Kasnije vašim čulima izlože bolesnika, simptome njegove bolesti, proizvode procesa bolesti, a u mnogim slučajevima i izolovanog uzročnika njegove bolesti. U hiruškim ste slučajevima svedoci zahvata kojima se obolelima pruža pomoć, a i sami ih smete pokušati da izvedete. Čak vam i u psihijatriji prikazuju obilje promjena izraza lica bolesnika u njegovom izmenjenom raspoloženju, načinu izražavanja i ponašanju, što na vas ostavlja dubok utisak. Tako medicinski predavač preuzima na neki način ulogu vodiča i tumača, koji vam objašnjava kao da vas prati kroz muzej, dok vi sami stvarate odnos prema predmetu objektu proučavanja, te vam se čini da ste se vlastitim saznanjem uverili u postojanje novih činjenica. Nažalost, sve ovo u psihoanalizi izgleda sasvim drugačije. U analitičkom se lečenju ne događa ništa drugo osim razmene reči između analizirane osobe i lekara. Pacijent govori, priča o svojim proteklim događajima i utiscima koje oni na njega ostavljaju sada, žali se, ispoveda svoje želje i osjećajne pobude. Lekar ga sluša, pokušava da upravlja tokom njegovih misli, opominje ga, ukazuje mu na određene smerove, pruža mu objašnjenja i posmatra reakcije razumevanja ili odbacivanja, koje time izaziva kod pacijenta. Nekad je izvorno reč bila čarobna, a i danas je zadržala još mnogo od svojih sposobnosti da čini čarolije. Rečima jedan čovjek može drugog učiniti presrećnim ili ga pak dovesti do krajnjeg očajanja. Rečima učitelj prenosi svoje znanje na učenike, rečima govornik opčinjava svoje slušaoce, te tako određuje njegove stavove i odluke. Ali za drugu poteškoću u vašem odnosu prema psihoanalizi moram, dragi moji slušaoci, učiniti odgovornima vas same, a ne više psihoanalizu, barem ako ste se do sada bavili studiranjem medicine, jer dosadašnje je obrazovanje dalo vašim načinima razmišljanja određenu usmerenost koja je vrlo udaljena od psihoanalize. Vi ste se i obrazovali za to da anatomski objašnjavate djelovanje organizma i njegovih poremećaja, da ih hemijski i fizikalno objasnite, a biološki shvatite. Ali na psihički život nije se usmerio niti delić vaših zanimanja, iako se upravo u njemu dopire do vrhunaca djelovanja tog tako prekrasno složenog organizma. Stoga vam je psihološki način razmišljanja ostao stran, pa ste navikli posmatrati ga sumnjičavo, osporavati mu naučni značaj i prepuštati ga laicima, piscima, filozofima prirode i misticima. Ovakva je ograničenost, bez imalo sumnje, veliki nedostatak za vaš lekarski rad, jer bolesnik će vam prvo pokazati svoje duševno lice, kako je to već pravilo u svim odnosima među ljudima. Bojim se da ćete biti primorani na kaznu, prepustiti jedan deo terapeutskog uticaja kojem težite onim toliko preziranim nadri lekarima, umetnicima prirodnog lečenja i misticima. Ne osporavam opravdanje koje se mora uvažiti zbog ovog nedostatka vašem obrazovanju. Nedostaje pomoćna filozofska nauka koja bi se mogla iskoristiti za vaše namere lečenja. Jer niti spekulativna filozofija, ani deskriptivna psihologija ili takozvana eksperimentalna psihologija koja se nadovezuje na filozofiju čula, ne mogu vam, barem onako kako se predaju u školama, reći bilo šta korisno o povezanosti telesnog i duševnog, te vam tako pružiti ključeve za razumevanje nekog mogućeg poremećaja u duševnim delatnostima. Istina, psihijatrija se unutar medicine bavi time da opisuje primećene poremećaje i stvara kliničku sliku o bolestima, ali i sami psihijatri u svojim dobrim trenucima sumnjaju u to. Zaslužuju li uopšte njihovi posve deskriptivni stavovi naziv nauke? Ne prepoznaju se simptomi koje takvo oblikovanje slike o bolesti objedinjuje zavisno o njihovom poreklu, mehanizmu i međusobnoj povezanosti. Njima ne odgovaraju ni bilo kakve dokazive promjene anatomskih organa duše, a ni one iz kojih se ne dopire ni do kakvog objašnjenja. ovi se poremećaji dostupni uticaju lečenja onda kad se mogu prepoznati tek kao uzgredne posledice neke inače organske bolesti. Ovde nailazimo na prazninu koju psihoanaliza nastoji da ispuni. Psihijatriji želi da ponudi nedostajuću temeljnu osnovu, nadajući se da će otkriti zajedničko tlo na kojem će im postati razumljiv susret telesnih i duševnih poremećaja. U tu se svrhu mora osloboditi svih predtvrdnji anatomske, hemijske ili fiziološke prirode koje su iz strane, mora raditi isključivo i sasvim sa psihološkim pomoćnim pojmovima, pa će vam se upravo zato, bojim se, u početku i učiniti neobično. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.